Deuteronomio, Kabanatang 33. At ito ang basbas na ibinasbas ni Moises, tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siya namatay. At kanyang sinabi, ang Panginooy nang galing sa Sinai at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila. Siya'y lumiwanag mula sa bundok ng Paran at siya'y nanggaling sa laksa-laksa ng mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang mahigpit na kautusan sa kanila. Oo't kanyang iniibig ang bayan, lahat ng kanyang mga banal ay nasa iyong kamay, at sila'y umupo sa iyong paanan, na bawat isa'y tatanggap ng iyong mga salita. Si Moises ay nag-utos sa atin ng isang kautusan na mana sa kapisanan ng Jacob at si Hari sa Hesyoron na magkatipon ng mga pangulo ng bayan, sampo ng lahat ng mga lipi ni Israel. Mabuhay nawa ang Ruben at huwag mamatay. Gayon may kamunti nawa ang kaniyang mga tao. At ito ang basbas sa Huda at kaniyang sinabi, dinggin mo, Panginoon, ang tinig ng Huda at padatnin mo sa kaniyang bayan. Sukat na sa kaniya ang kaniyang mga kamay. At ikaw ay maging tulong laban sa kaniyang mga kaalit. At tungkol sa Levi ay kaniyang sinabi, ang iyong Tumim at ang iyong Urim ay sumaiyong banal, na siyang iyong sinubok sa masa, na siya mong kinatunggali sa tubig ng Meriba, na siyang nagsabi tungkol sa kanyang ama at tungkol sa kanyang ina, hindi ko siya nakita. Ni kinilala niya ang kaniyang mga kapatid, ni kinilala niya ang kaniyang sariling mga anak, sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita at ginaganap ang iyong tipan. Sila'y magtuturo sa Jacob ng iyong mga kahatulan at ng iyong mga kautusan sa Israel. Sila'y maglalagay ng kamangyan sa harap mo at ng buong handog na susunugin sa ibabaw ng iyong dambana. Basbasan mo, Panginoon, ang kaniyang tinatangkilik at tanggapin mo ang gawa ng kaniyang mga kamay. Saktan mo ang mga balakang niyaong nagsisibangon laban sa kaniya at niyaong nangapupot sa kaniya upang sila'y huwag bumangon uli. Tungkol sa Benjamin ay kaniyang sinabi, ang minamahal ng Panginoon ay tatahang ligtas sa siping niya. Siya'y kakalungan niya buong araw at siya'y mananahan sa pagitan ng kaniyang mga balikat. At tungkol sa Jose ay kaniyang sinabi, pagpalain nawa ng Panginoon ang kaniyang lupain sa mga mahalagang bagay ng langit sa hamog at sa kalaliman na nasa ilalim niya at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng araw at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng buwan, at sa pinakamarikit na mga bagay na matandang bundok, at sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan, at sa mga mahalagang bagay ng lupa at ng kapunuan niyaon, at ang mabuting kalooban niyaong tumahan sa mababang punong kahoy. Sumaulo nawa ni Jose ang kapalaran, at sa tuktok ng ulo niya nahiwalay sa kanya mga kapatid, ang panganay ng kanyang baka na may kamahalan, at ang mga sungay niya on ay parang mga sungay ng mabangis na toro. Siya niyang ipantutulak sa mga bayan, lahat sa kanila, kahit na nasa mga hangganan ng lupa. At sila ang laksa-laksa ng Ephraim, at sila ang libo-libo ng Manases. At tungkol sa Zabulon ay kaniyang sinabi, magala ka, Zabulon, sa iyong paglabas, at ikaw, Isakar, sa iyong mga tolda. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok. Do'y maghahandog sila ng mga hain ng katuwiran, sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat at ang natatagong kayamanan sa buhanginan. At tungkol sa Gad ay kanyang sinabi, pagpalain niyaong magpalaki sa Gad. Siya'y tumatahan parang isang leona at dudurog ng bisig, sangpo ng bao ng ulo, at kaniyang inagap ang unang bahagi para sa kanya, sapagkat doon natago ang bahagi ng gumagawa ng kutusan, at siya'y pumaroong kasama ng mga pangulo ng bayan. Kaniyang isinagawa ang katuwiran ng Panginoon at ang kaniyang mga kahatulan sa Israel. At tungkol sa Dan ay kaniyang sinabi, ang Dan ay anak ng leon na lumukso mula sa Basan. At tungkol sa Neptali ay kaniyang sinabi, O Neptali, busog ng lingap at puspos ng pagpapala ng Panginoon, ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa Aser ay kaniyang sinabi, pagpalain nawa sa mga anak ang Aser. Mahalin nawa siya ng kaniyang mga kapatid at ilubog ang kaniyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay maging bakal at tanso, at kung paano ang iyong mga karawan ay magkagayunawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos o Hesyron na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo, at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan, at sa ibaba ay ang walang hanggang mga bisig, at kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway. At sinabi, lansagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Jacob na nag-iisa, sa isang lupain ng trigo at alak. Oot, ang kaniyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel. Sino ang gaya mo, bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag na iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan, at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako.